20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 5. je avgust 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Trofima, Teofila i druge s njima. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Na proslavi 800 godina manastira Đurđevi stupovi bio je prisutan i arhimandrit Metodije, iguman hilandarske sveštene obitelji na Svetoj Gori. Naš kolega Pavle Božović iskoristio je priliku da zamoli oca Metodija za blagoslov i kratak razgovor. I ove godine 18. put, juče je u Beogradskoj crkvi Svetog Marka služen parastos Srbima Krajišnicima stradalim u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske Oluja. Parastos je i ove godine uz sasluženje 20 sveštenika i đakona i pojanje hora Svetog despota Stefana služio njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. U subotu 3. avgusta njegovo preosveštenstvo umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački Atanasije osveštao je kamen temeljac spomen hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, gdje je sa eparhijskim sveštenstvom služio svetu arhijerejsku liturgiju. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin posjetio je ovih dana bratstvo manastira Lelić i sestrinstvo manastira Ćelije Valjevske, gdje su u razgovorima sa igumanom visokoprepodobnim arhimandritom Avakumom i visokoprepodobnom igumanijom Glikerijom dogovorena dva važna događaja za ove svete obitelji. Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je u subotu 3. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog proroka Ilije u selu Domorovce kod Kosovske Kamenice. Njegovo preosveštenstvo vladika Sremski gospodin Vasilije je prije 20 godina ustanovio zavjetnu slavu Bečmena na dan Ognjene Marije, svetiteljke kojoj se zavjetujemo na očuvanju vjere u Gospoda. Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Lavrentija, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević sa svojim saradnicima dr. Tomislavom Brankovićem i Miroljubom Radosavljevićem posjetio je 30. jula manastir Svetog Nikolaja u Sokolu, gdje se susreo sa učesnicima manifestacije MOBA 2013. Njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je u subotu 3. avgusta Andrićgrad, gdje ga je glavni menadžer u gradu od kamena Žan Marijanović upoznao sa onim što je do sad izgrađeno i onim što se još po projektima namjerava izgraditi. Muzički sastav Stupovi je u subotu 3. avgusta predstavio svoj novi album u baru u predivnom ambijentu ostataka ranohrišćanskog hrama u centru grada barskog Trikonhosa. U organizaciji Duhovnog centra Svetog Stefana Štiljanovića s jutra u utorak 6. avgusta održat će se koncert muzičke grupe Stupovi na Trgu pjesnika u Starom Budvanskom gradu sa početkom u 21 čas. U nedjelju po Svetom Iliji juče je njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Markovcu za sasluženje sveštenstva Sremske, Budimske i Dalmatinske eparhije. Iz Koptske crkve u Egiptu demantovana je vijest o atentatu na papu Teodora II. Poglavara ove crkve. Grupa bugarskih intelektualaca uputila je pismo Svjetejšem patrijarhu Bugarske pravoslavne crkve Neofitu sa molbom da služi nacionalnu molitvu za duhovno ujedinjenje i moralno vaskrsenje ljudi te zemlje.
Danas aktuelno.
Na proslavi 800 godina manastira Đurđevi stupovi bio je prisutan i arhimandrit Metodije, iguman hilandarske sveštene obitelji na Svetoj Gori. Naš kolega Pavle Božović iskoristio je priliku da zamoli oca Metodija za blagoslov i kratak razgovor.
Na proslavi 800 godišnjice manastira Đurđevi stupovi bio je i iguman sveštene lavre hilandarske na Svetoj Gori, otac Metodije. Oče Metodije, blagoslovite slušalce Radija Svetigore i nas i kažete nam nešto kako ste doživjeli ovu proslavu i šta znači ova proslava za naše svetogorske monake.
Neka bi blagoslov Boži i hilandarske kumanije Presvete Bogorodice i njene čudotvorne ikone Trojučice bio sa svim vašim slušalcima. Pre 15 godina mi smo proslavljali 15 godina manastir, 800 godina manastira Hilandara, a evo sada 800 godina manastira Đurđevi stupovi. To pokazuje koliko je bogata naša istorija i koliko je bilo u to vreme velikih zadužbina koje su slavni Nemanjići podigli i koji su nam postavili temelje, najvažniji temelj naše duhovnosti, ali isto tako i državnosti. I njihovim molitvama, ali isto tako i njihovim svetlim primjerom, eto, pored svih iskušenja, naš narod i naša crkva je opstala, evo, 800 godina. I nadamo se da će isto tako i njihovim molitvama i dalje da sledimo njihov primjer, da slavimo i dalje i 900 godina i 1000 godišnjice, pa sve dokle bude traja ovaj svijet.
Oče, u Crnoj Gori često se vrši neka revizija naše prošlosti, pa se često naše nemanjičko nasljeđe osporava u Crnoj Gori. Koliko ova proslava predstavlja vezu u stvari sa tom našom prošlosti i vezu sa manastirom Hilandarom, koji je također nemanjička svetinja. Da li ovo povezuje Crnu Goru sa svetogorskim nasljeđem?
Pa naravno, nas povezuju slavni Nemanjići, koji su, eto, i na Svetoj Gori ostavili svoju veliku zadužbinu manastir Hilandar, ali isto tako i ovdje u ovim krajima. I oni nas povezuju, povezuje nas njihov duh koji smo mi od njih nasledili. A najvažnije za svaki narod da tačno poznaje svoju istoriju, da zna istinu, da ta istina se ona u toku kasnih vekova ne menja, nego da, znači, svako pokolenje koje dođe da tačno zna šta je istina, i da zna kako su živeli i kom Bogu su služili i kako su se osjećali njegovi preci. To je vrlo bitno i zato mislim da je ova proslava pomogla da i ovi mladi ljudi koji su danas i sinoć bili ovde shvate i da bolje upoznaju istoriju, znači, svojih predaka koji su živeli na istim ovim prostorima.
Velika nam je čast što smo na našim talasima imali prilike da ugostimo vas i nadam se da ćete nas pomenuti sve tamo kod atonskih svetitelja.
E pa, eto, neka bi molitve iz svih prepodobnih otaca atonskih bili sa svima vama.
U subotu 3. avgusta njegovo prosveštenstvo umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački Atanasije osveštao je kamen temeljac spomen hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, gdje je sa eparhijskim sveštenstvom služio svetu arhijerejsku liturgiju. Vladika Atanasije je posle liturgije kod moštiju prebilovačkih mučenika, koje su smještene u nekadašnjoj školi, obavio pomen za više od 4000 Srba stradalih u dolini Neretve od Ustaša u Drugom svjetskom ratu, te prelomio krsni hljeb u slavu ovih mučenika. U besjedi ovom prilikom vladika Atanasije je kazao:
Prebilovci i velikomučenički, ali Prebilovci su od prebivanja. Prebilovci prebivaju, ostaju, traju i pretrajavaju. To je Kosovski zavet u Prebilovcima ostvarivan. Srbi su narod prebivanja, na strašnome mestu postojati. Ovo je čudo danas koji se dešava, da obnavljamo hram posle stradanja 41. posle stradanja 92. I ovo groblje je mučeničko. Došao sam ovde, sve je razoreno, buldožerom poravnato, od bezbožnika. To su bezbožnici, makar se kitili imenom Božim, lažno se kite imenom Božim. Čuo sam da su i majke govorile: ne dirajte one mučenike. Čuo sam da sad ima dosta ludi zbog toga. Bog je spor ali dostižan, ne želimo osvetu, ali želimo da se uljude, svi pa i mi. Da budemo ljudi uspravni i ispravni, ko što su bili sveti novomučenici prebilovački. I oni nisu samo prebilovački, oni su svesrpski i sve pravoslavni. Zato je bogonadahnuto i vladika i arhitekta Predrag Ristić, Hristovo prezime ima, vezali ovaj hram sa hramom groba i vaskrsenja Hristovoga.
Na svetoj liturgiji, na kojoj se sabralo više stotina vjernika, među kojima i prebilovčani sa svih strana svijeta, prisustvovao je i ministar prosvete i kulture Republike Srpske, Goran Mutavdžija. U liturgijskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernima, prosvećeni vladika Atanasije je rekao:
ima još novomučenika i mučenika. Jedna Srpkinja iz zapadne Slavonije nedavno rekla, decembra 1991. Zbegovi su naši izvori samopoštovanja, otpora i trajanja za jedan lepši svijet. Zadali su ljudi samo zato što su bili Srbi i pravoslavni i nisu htjeli da daju veru za veteru. Prebilovčani su u nizu veliki mučenika, Jadovna, Jasenovca, Draksinića, Sadilovca, Tribnja, u istoku Makrvu Metohiji, u Devitu manastru na Kosovu, Karitonu Prizrenu Novom učeniku, Stefanjerom monašku Budisačno kod Kline. Majke i deca prebilovatka, 600 na broju i još 282 prebilovčana, 880 prebilovčana, koje šurmanačku jamu koje je kuda u sredstvu uglavnom stapasani su, ne glavačke, a pratile su ih 101 novomučenik u Čavšu, u Popovu polju, na jama Ržani dol, pa to mislički 8 onako u Vidonji, ako ne veće, 134 u Koričkoj jami kod Kaca, i drugi u Pridvorici na Gornjoj Neretvi i ostali od Jadovna do Kosova. Kosti njihove su bile u jami Šurmanačkoj izvađene 90. godine. Da vam samo kažem što ovdje nisam upisao, kad smo došli sa studentima, negdje 88. prolazimo kroz Međugorje nesečno, gdje je jedna fikcija pokazao jedan krestić Hrvat Čitluka koji je u Americi, imao je podatke iz svog rodnog kraja. Jedan kanadijski psiholog, knjigu su napisali na francuskom, u ovoj Kanadi, jer je u Kanadi mnogo francuskog jezika, Quebec i drugi krajevi. Un od Vizarda Međugorje, jedan drugi Lik Međugorje, gdje je sve to izmišljotina, fantazija, javna deta zloupotrebljena, nikakva gosta se nije javila. Izvanička crkva nije priznavala. Pokojni Madurina, biskup iz Zadra, je govorio Simeonu Gornjokarlovskom: Bože moj, Gospo moja, vidjajte po krompirištima i po kukuruzištima. Ali je to manipulisano i donelo ono što je donelo, ogromno bogatstvo. Ali je, kad smo mi prolazili autobusom, pitamo ono sve vrijeme turizma od javnog sveta u nesrećima koji dolaze od strane, misle će biti pomoći. Gdje je Šurmanačka jama?
Ove godine navršavaju se 72 godine od stradanja Srba u Prebilovcima, gdje je 6. avgusta 1941. godine ubijeno 826 mještana ovoga sela, otkuda je ostao običaj da se pomen daje prve subote u avgustu. I ove godine 18. put, juče je u Beogradskoj crkvi Svetog Marka služen parastos Srbima Krajišnicima stradalim u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske Oluja. Parastos je i ove godine uz sasluženje 20 sveštenika i đakona i pojanje hora Svetog despota Stefana služio njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački gospodin Atanasije. Parastosu je prisustvovao potpredsjednik predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović, načelnik generalštaba Ljubiša Diković i brojni političari, oficiri, vojnici, predstavnici udruženja krajiških Srba i vjerni narod. U besedi kojom se ovom prilikom obratio sabranima, preosvećeni vladika Atanasije je rekao:
"Danas obeležavaju se tri događaja. Danas ljudi iz tri razloga staju pred Boga. Na prvom mjestu danas crkva Hristova slavi svetu ravnoapostolnu Mariju Magdalinu, učenicu Hristovu, koja je u svojoj mladosti pošla za njime Hristom, slušala je njegovu reč i naučila se njegovoj nauci i postala verna njegovoj nauci i pratila Gospoda Hrista za sve vreme njegove zemaljske službe rodoljudskome. Toliko mu je bila verna da je i kada je Gospod naš Isus Hristos izveden na Golgotu i ona je išla za njim, ne plašeći se da i ona može postradati, i dok su se hrabri učenici Hristovi bili razbežali zbog straha od zločinaca, ona je bila blizu krsta i sve posmatrala i sa bolom srca svoga sve preživljavao lično. I kada je Gospod naš Isus Hristos pokazao svoju moć ustajanjem iz mrtvih i prizivajući sve da idu s njim, da za njim, da veruju u njega i da kroz to postanu i oni jače od smrti, ona je bila prva vidjelac posle presvete Bogorodice njega Hrista vaskrsloga, Hrista pobeditelja i ohrabrena sada tom Hristovom pobedom, a ne samo ispunjena ljubavlju prema njegovoj ličnosti i njegovoj nauci, pošla je po celom svijetu da propoveda upravo njega Hrista, njegovu nauku, njegovu žrtvu ljubavi za celoljudski i silu njegovog vaskrsenja. Suština te propovedi bila je u tome da se čovječanski rod može preobraziti, izmeniti, da se mogu uspostaviti drugčiji odnosi čovjeka prema svetu, čovjeka prema čovjeku, drugčiji odnosi među ljudima, da to budu odnosi ljubavi, sloge, razumevanja.
Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin posjetio je ovih dana bratstvo manastira Lelić i sestrinstvo manastira Ćelije Valjevske, gdje su u razgovorima sa igumanom visokoprepodobnim arhimandritom Avakumom i visokoprepodobnom igumanijom Glikerijom dogovorena dva važna događaja za ove svete obitelji. U manastiru Lelić povodom desetogodišnjice kanonizacije svetog vladike Nikolaja Velimirovića krajem septembra tekuće godine bit će presvučene njegove svete mošti i položene u novi kivot koji će biti urađen u Duborezu. Na taj način će eparhija Valjevska obilježiti i jubilej 1700. godina Milanskog edikta svetog cara Konstantina. Javnost će blagovremeno biti obaviještena o datumu ove svečanosti. Ovim putem objavljuju da će u manastiru Ćelije 14. juna 2014. godine, kada se slavi sveti Justin Ćelijski i kada će se obilježiti 120 godina od njegovog rođenja, sa blagoslovom episkopa Valjevskog gospodina Milutina, svetiteljeve mošti biti izvađene, položene u novi kivot i prenesene u manastirski hram. Sa velikom radošću objavljujemo ove događaje koji su od velikog značaja ne samo za eparhiju Valjevsku, nego i za Srpsku crkvu i sav pravoslavni svijet, stoji u saopštenju za javnost eparhije Valjevske. Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je u subotu 3. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog proroka Ilije u selu Domorovce kod Kosovske Kamenice. Ovo je prva liturgija koju je služio vladika Raško-Prizrenski od 1979. godine, kada je blaženopočivši patrijarh Pavle, tada episkop Raško-Prizrenski, osveštao ovaj hram. Posle svete liturgije priređen je prigodan kulturno-umjetnički program. U ovom selu ima 170 srpskih kuća, iako trenutno u selu živi samo 70 porodica. Njegovo preosveštenstvo vladika Sremski gospodin Vasilije je prije 20 godina ustanovio zavjetnu slavu Bečmena na dan Ognjene Marije, svetiteljke kojoj se zavjetujemo na očuvanju vjere u Gospoda. U prepunom hramu episkop Vasilije je služio svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje arhijerejskog namjesnika Zemunskog, protojereja Stavrofora Ignjata Tovarovića, paroha Jakovačkog, protojereja Stavrofora Milutina Ilića, paroha Surčinskog, jereja Slobodana Čavke i prote Jamadžije, sveštenika u penziji. Hor pokrova Presvete Bogorodice iz Surčina je pojao u slavu Gospoda, podsjetivši na životopis mučenice Marine, koja je odbila ovo zemaljski život i ljepote jer se zavjetovala Gospodu. Vladika Vasilije je ukazao kolika je bila vjera ove svetiteljke kada i u posljednjem času pred pogubljenje zahvaljuje Gospodu za snagu što joj je davao tokom svih mučenja kojima je bila izložena. Ova istinita priča otvara pitanje o tome kakva je naša vjera danas, koliko smo mi čvrsti u njoj, koliko je duboka naša vjera, koliko je čvrsta naša vjera pred zemaljskim iskušenjem koje naiđe kada dođete u iskušenje malaksali i duhom i tijelom. Dakle, vjera nam je mlaka, nekako je ohladnjela, vjera nam ne grije ovaj oklop koji se zove tijelo. Zato imamo za nauk poruke svetih koji su preživjeli i oživjeli duhom svetim. To je za nas otvorena knjiga žitija svetih, na osnovu kojih se možemo poučiti i čijim molitvama će nam Bog biti u pomoći, kazivao je vladika Vasilije opominjući nas o našem vremenu teških iskušenja, kada su se brojne teškoće nadvile nad nama uz satanizovanje našeg naroda u svijetu. Pozvao je sve nas i na današnji dan Ognjene Marije, da mi hrišćani pokažemo malo veću svijest u našem duhovnom životu i našem duhovnom preporodu, kako bi i našim neprijateljima pokazali da smo mi ljudi ovoga neba i jedne svete porodice Nemanjića, svetih koji su se u Gospodu toliko uzdigli, a Bog ih ovjenčao vijencem slave, da se mi ponosimo njima i da nam je čast da smo djeca takvih velikana. Zato ne treba da malakšemo duhom ni onda kad nam je teško i kada smo u iskušenjima. Jedini je Bog i sveti u Gospodu koji nam mogu pomoći, rekao je episkop Sremski Vasilije i ukazao kako su sve naše molitve svih nas doprinijele i ozdravljenju sveštenika Vladimira Živkovića, koji je posle teške operacije u Njemačkoj došao nazad u Srbiju, došao svojoj porodici i dočekao u porti hrama Svetog Save zajedno sa bratijom sveštenicima juče vladiku Vasilija. Protojerej Dragan Gvozdenović, starješina crkve Svete Petke u Boljevcima, se zahvalio vladiki Vasiliju što je pružio punu pomoć i podršku u liječenju sveštenika Vladimira Živkovića. Zahvalio se svima iza Srpske pravoslavne crkve i njenim pripadnicima širom svijeta na svakoj molitvi i prilogu. I druge su eparhije naše Srpske pravoslavne crkve uzele učešće u pomoći za oboljelog brata sveštenika. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve, Radio Slovo Ljubve, Novine Pravoslavlje, Srpska dijaspora i drugi mediji su dali svoj doprinos pozivajući da se svi uključe u pomoć za oboljelog sveštenika Vladimira Živkovića. Nakon završene svete liturgije, episkop Sremski gospodin Vasilije je osveštao ikonu Svetog Save, urađenu mozaik tehnikom na spoljnjem zidu crkve, a dar je porodice Đuran, kojoj se posebno zahvaljuje otac Vladimir Živković. Svečanom danu zavjetne slave Bečmena prisustvovali su predstavnici opštinske vlasti sa predsjednicom gospođom Vesnom Šalović. Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Lavrentija, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Mileta Radojević, sa svojim saradnicima dr. Tomislavom Brankovićem i Miroljubom Radosavljevićem posjetio je 30. jula manastir Svetog Nikolaja u Sokolu, gdje se susreo sa učesnicima manifestacije MOBA 2013. Predstavnike kancelarije sačekao je preosvećeni vladika Lavrentije sa sveštenicima i detaljnije upoznao goste sa ovogodišnjim programom MOBE. Suština MOBE ogleda se u okupljanju srpske djece iz rasejanja, djece iz Srbije, prije svega sa Kosova i Metohije i Republike Srpske, radi očuvanja srpskog jezika, tradicije, istorije i običaja srpskog naroda. Djeca u Sokogradu ove godine borave 21 dan pod nadzorom vaspitača i stručnih saradnika, gdje uz druženje prisustvuju i predavanjima iz gore pomenutih oblasti. Ove godine u manifestaciji učestvuje 125 djece, i to 11 Rusa koji su rođeni i žive u Njemačkoj, 25 sa Kosova, 26 iz Makedonije, 8 iz Amerike, 2 iz Austrije, 1 iz Slovenije, 15 iz Republike Srpske i 37 iz Srbije. U grupi mladih djevojaka iz Čikaga jedna od njih je direktni potomak Nikole Tesle. Djeca su za goste pripremila kraću priredbu u trajanju od 40 minuta, a svakako je najjači utisak ostavila ženska pjevačka grupa iz Čikaga pjevanjem kosovskih pjesama. Valja reći i to da ove mlade djevojke vrlo slabo ili uopšte ne govore srpski jezik. Prije početka priredbe djeci su se obratili episkop Lavrentije i dr. Mileta Radojević. Posle Sokograda dr. Radojević sa svojim saradnicima obišao je selo Bogošticu i manastirski kompleks, koji će po ideji vladike Lavrentija biti centar okupljanja umjetnika, slikara, pjesnika i drugih. Sama crkva je replika Njegoševe kapele sa Lovćina, a centar je posvećen velikoj srpskoj pjesnikinji Desanki Maksimović. Centar je u potpunosti završen i preostalo je još sređivanje i nabavka enterijera. U manastiru je trenutno jedan monah. Krupanj je živopisna varošica i na neki način centar ovoga kraja. U porti se nalaze dva hrama, jedan pored drugog. Starija crkva je pokrivena šindrom, ali je došlo do znatnih oštećenja krova koji bi svakako trebalo zamijeniti. U novijem hramu, koji je potpuno živopisan, nalazi se i kosturnica gdje su pohranjeni ostaci srpskih ratnika sa Mačkovog kamena iz 1914. godine, a koji je u neposrednoj blizini Krupnja. Spomen kosturnici potrebna je temeljna rekonstrukcija. Na kraju posjete eparhiji Šabačkoj predstavnici kancelarije posjetili su selo Krasavu, gdje je podignut potpuno novi hram i parohijski dom, zahvaljujući pomoći mještana, prije svega jednog od njih, koji se uspješno bavi biznisom u Rusiji i koji se na ovaj način odužio zavičaju kao i sredstvima kancelarije za saradnju s crkvama i vjerskim zajednicama. Njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je u subotu 3. avgusta Andrićgrad, gdje ga je glavni menadžer u gradu od kamena Žan Marijanović upoznao sa onim što je dosad izgrađeno i onim što se još po projektima namjerava izgraditi. Vladika Hrizostom nije krio svoje oduševljenje nakon prolaska ulicom Mlade Bosne i dobijenih informacija o njenoj arhitekturi i simbolici, kao i posjete Andrićevog instituta i hrama posvećenog svetom caru Lazaru. Sve ovo je za mene veliko iznenađenje, iako sam pratio u medijima šta je ovdje izgrađeno, ali sam danas ovaj kamen dodirnuo rukama, prošetao ulicama kamenog grada i napojio oči ljepotom, rekao je preosvećeni vladika Hrizostom. On je kazao da je Andrićgrad prije svega velika ideja proslavljenog srpskog režisera Emira Kusturice, ali od ideje do realizacije je trnovit put, što se, kako je rekao, i ovdje osjetilo. Ovo je fenomenalno posebno hram koji je modifikovana kopija manastira Visoki Dečani i koji ovdje dominira nad Drinom i Drinskom kotlinom. Vidljiv je sa sve četiri strane svijeta i ukras Višegrada i okoline, dodao je vladika Hrizostom. On je u pratnji sveštenika parohije Višegradske obišao i hram rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu u Višegradu. Muzički sastav Stupovi je u subotu 3. avgusta predstavio svoj novi album u baru u predivnom ambijentu ostataka ranohrišćanskog hrama u centru grada, barskog Trikonhosa. Ovu promociju organizovali su Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve iz bara i manastir Podmajine. Predstavljanje albuma Stupovi u baru dio je akcije Obnovimo stupove pokrenute sa ciljem obnove drevnog manastira Đurđevi stupovi u Rasu, obnove kosovsko-metohijskih svetinja, ali prije svega buđenja evanđelskog i narodnog duha u vremenu u kome živimo. Muzički sastav Stupovi je utvrdio svoj korijen na srpskoj tradicionalnoj muzici kroz stare narodne instrumente, frula, kaval, dvojnice, zurla, gajde, šargija, lauta, vijela i narodno pjevanje, ali je stvarajući u ovom vremenu pjesmama koje izvodi dao obilježje toga vremena kroz savremene aranžmane. Muzika koju izvodi zasniva se uglavnom na nasljeđu Kosova i Metohije, ali i drugih krajeva Srbije, južne i centralne Srbije, a sastav također ima i sopstveni autorski izraz. U organizaciji Duhovnog centra Svetog Stefana Štiljanovića s jutra u utorak 6. avgusta održat će se koncert muzičke grupe Stupovi na Trgu pjesnika u Starom Budvanskom gradu sa početkom u 21 čas. Vlado Niklanović će posle 75 godina drugi put prisustvovati osveštavanju crkve Svetog Aleksandra Nevskog u grad hotelu na Svetom Stefanu. Hram prvi put obnovila 1938. godine kraljica Marija Karađorđević. Kada uskoro bude osveštan obnovljeni hram Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu, koji su komunisti srušili krajem 50. godina pretvarajući čuveno ostrvo u grad hotel, u ime Paštrovića prisutnima će se obratiti mještanin Vlado Niklanović. I ne bi tu ništa bilo neobično da Niklanović po drugi put u razmaku od ravno 75 godina opet prisustvuje osveštavanju istoga hrama. Imao je nepunih 14 godina tog varljivog ljeta 1938. kada je miris baruta počeo da se širi Evropom. Kao odličan đak osnovne škole u Tudorovićima, vaspitan u roditeljskom domu u selu Blizikuće nadomak Svetog Stefana, u patriotskom i pravoslavnom duhu rano je počeo da pomaže sveštenicima na slavama, vjenčanjima i sahranama. Tako je dospio i na veliku svečanost u prestoni gradić plemena Paštrovići osveštavanje crkve Svetog Aleksandra Nevskog, koju je prethodno obnovila jugoslovenska kraljica Marija Karađorđević. Vlado Niklanović, američki penzioner koji je decenije proveo u San Diegu, svježi vitalan, iako mu je blizu 90 godina, govorio je za novosti o tim danima i crkvi koja je prethodnih godina uzbudila duhove u Crnoj Gori, pošto su njeni ostaci otkriveni ispod velike hotelske terase kada je zakupac sveca započeo njegovu obnovu. Pošto je prilikom obnove koju je započeo zakupac otkrivena porušena crkva Svetog Aleksandra Nevskog, neko vrijeme se nije znalo šta će biti sa njom. Bilo je ideja da se njeni ostaci prekriju velikom staklenom tablom, na što mještani i mitropolija nijesu pristajali. Paštrovići su prije više od 2 godine sami započeli zidanje gornjeg dijela crkve. Ozidano je nalogom vlasti porušeno u zoru. Uslijedili su protesti mještana i onda je vlada Crne Gore odlučila da se crkva ipak obnovi u starim gabaritima, što je i učinjeno. Dan je bio topao, pravi ljetnji, bilo je puno naroda, uglavnom mještana, ali i gostiju. Kraljica Marija sa sinovima i pratnjom stigla je čamcem do malog pristaništa ispod crkve. Potom su se uskim stepenicama ispeli do hrama. Vlado se sjeća paštrovskog paroha Pavića Radonjića, svojih komšija i prijatelja. Bila je, kaže, to skromna svečanost bez pompe i prebogate trpeze. Trajala je nešto više od sat, nakon čega su se vjernici razišli. Narod je bio razdragan, paštrovići, a više od 500 njih prešlo je albansku Golgotu na putu za Solun. Bili su ponosni što je kralj ujedinitelj prethodno izgradio ljetnikovac u Miločeru, gdje su ljeta sa svojom majkom provodili Petar, Tomislav i Andrej, sjeća se Vlado Niklanović, napominjući da nigdje nije primijetio žandarmeriju šarme s puškama na svečanosti toga ljeta, kako to neki kvaziistoričari danas tvrde. Sagovornik novosti ističe da kraljica nije gradila novu crkvu, već je obnovila hram iz 15. vijeka, otkada i datira Sveti Stefan, koji je nagrizao zub vremena. Istina, crkva je bila posvećena roždestvu Presvete Bogorodice, ali je preimenovana u crkvu Aleksandra Nevskog, ruskog kneza, potom i svetitelja iz 13. vijeka, na zahtjev Marije Karađorđević. Ona se tom svetitelju molila i preimenovanje je odobrio Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Crkva je brutalno porušena, odnosno zazidana velikom terasom prilikom pretvaranja Svetog Stefana u hotelski grad, ističe Niklanović. Nije su uvaženi zahtjevi crkve da se ona sačuva kao najstariji od ukupno 4 hrama koliko ih je na Svetom Stefanu. Vjerujem da su tadašnje vlasti uklonile hram i zato ga je obnovila kraljica Marija. U nedjelju po Svetom Iliji juče je njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Markovcu za sasluženje sveštenstva Sremske, Budimske i Dalmatinske eparhije. Posle svete liturgije prerezan je slavski kolač sa pomenom ktitorima i priložnicima svetoga hrama, ali i svim nevino postradalim u posljednjem tragičnom ratu od 1991. do 1995. godine i progonu srpskog stanovništva iz Dalmacije. U svojoj besjedi episkop Fotije je govorio o svetom proroku Iliji i njegovom čudesnom žitiju i podvigu, naglasivši da treba svi da se ugledamo na njegovu revnost u očuvanju vjere. Preosvećeni vladika se također sjetio svih postradalih u posljednjem ratu i da se njihove žrtve nikad ne smiju zaboraviti. Njegovo preosveštenstvo vladika Fotije je poručio svim Kosovljanima koji se nakon egzodusa iz Hrvatske nalaze po čitavom svijetu da ne zaborave svoj rodni kraj i da povratak na vjekovna ognjišta ne smije biti prekinut, jer ovdje života ima i da se imaju gdje vratiti. Posle svete liturgije otac Stanko Antić, nadležni sveštenik, priredio je trpezu ljubavi za sve goste u prostorijama crkvene opštine Markovac. Za trpezom je preosvećeni vladika Fotije još jednom naglasio da lokalne jedinice vlasti moraju pomoći crkvi i svim njenim vjernicima da povrate svoju nacionalizovanu imovinu i da svi oni koji su izbjegli moraju da se vrate kako im imovina ne bi bila opet oduzeta zbog nekorištenja, ali ovog puta na legalan način. Juče, kada je crkva proslavila Svetu Mariju Magdalinu, Blagu Mariju, u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Kruševcu služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao protojerej magister Aleksandar Erić uz sasluženje braće sveštenika i đakona Andrije Jelića. Otac Aleksandar je svoju besjedu po pročitanom evanđelju bazirao na tumačenju priče o iscjeljenju bolesnog čovjeka, kao i na smislu opraštanja grijehova u kontekstu života Svete Marije Magdaline.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz naših pomisnih crkava. Iz Koptske crkve u Egiptu demantovana je vijest o atentatu na papu Teodora II, poglavara ove crkve. Uvjeravamo sve da je njegova svetost papa Teodor II dobro i da su priče objavljene na internet vijestima i satelitskim kanalima potpuno netačne, kaže se u zvaničnom saopštenju objavljenom u petak uveče. Iz crkve također upućuju poziv medijima da u buduće izvještaje o crkvi potvrde prije nego ih objave. Crkva se moli za bezbjednost naše voljene zemlje i svih Egipćana u svijetu, navodi se u saopštenju. Papa Teodor stupio je na prestojateljsku službu u oktobru prošle godine, naslijedivši papu Šenudu, koji se upokojio u martu iste godine. Grupa bugarskih intelektualaca uputila je pismo Svjetejšem patrijarhu Bugarske pravoslavne crkve Neofitu sa molbom da služi nacionalnu molitvu za duhovno ujedinjenje i moralno vaskrsenje ljudi te zemlje. U pismu je predloženo da se molitva služi 6. avgusta u 18. časova u Sabornoj crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u centralnom dijelu Sofije. Kriza je politička i društvena, ali prva i najvažnija je kriza duha i duše. Iz tog razloga mi, grupa pravoslavnih vjernika, koji sa velikom zabrinutošću pratimo događaje u našoj zemlji, molimo vas vašu svetost da služite tu molitvu, kaže se u pismu. Intelektualci su u pismu izrazili iskreno uvjerenje da je zajednička molitva Bogu upravo ono što je neophodno da se prevaziđe nedostatak samilosti za patnje drugih ljudi. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.